Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับมินิอีกครั้งหนึ่งในรายการ Tech Sauce Podcast นะคะในเอพิซอดนี้ถือว่าเป็นเอพิซอดหนึ่งที่พิเศษมากๆเพราะเรากำลังจะไปพูดคุยกับธุรกิจที่มีความร้อนแรงมากๆในหัวข้อเรื่อง Digital Transformation ค่ะDigital Transformation เป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรนะไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ต้องกำลังเผชิญอยู่ทีนี้พอเราพูดคำว่าธุรกิจที่กำลังร้อนแรงอยู่เนี่ยเห็นจะหนีไม่พ้นช่อง3นะคะหรือว่า BC World นั่นเองธุรกิจทีวีเนี่ยเราอาจจะเห็นข่าวเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเรื่องปิดช่องบ้างทั้งเรื่องขาดทุนอย่างหนักบ้างแน่นอนค่ะคนที่จะมาตอบคำถามได้ดีที่สุดในวันนี้เนี่ยคงจะหนีไปไม่พ้นคุณอริยะพนมยงคนที่ตระกูลมารีนนท์เลือกมาให้เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเป็นแม่ทัพที่จะค้นหาหน้าน้ำใหม่สร้างกำไรใหม่ให้กับธุรกิจอย่าง BC World ให้ได้คุณอริยะพนมยงหรือว่าพี่บีนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักท่านในฐานะที่เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการไลน์ประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ที่คลุกคลีอยู่ในโลกของวงการธุรกิจเทคโนโลยีมาอย่างยาวนานในขณะที่ท่านเนี่ยย้ายงานมาอยู่ที่ BC World หรือช่อง3นะคะสร้างความฮือฮามากๆเลยนะคะด้วยการย้ายมาเป็นดำรงตำแหน่งเป็นPresidentของที่นี่แน่นอนเนื้อหาที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะแนวทางการยกเครื่ององค์กรดั้งเดิมที่มีอยู่มาอย่างยาวนานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเห็นข่าวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเหตุการณ์อย่าง disruption ในโลกของทีวีพี่บีมองไว้อย่างไรการเปลี่ยน business model ใหม่การหาหน้าน้ำธุรกิจใหม่ของทาง BC World เป็นอย่างไรกลยุทธ์ในการกลับมาทำกำไรอีกครั้งนึงและแน่นอนค่ะเมื่อภาระสำคัญถูกส่งไม้ต่อมาให้กับคุณบีอริยะแล้วความท้าทายครั้งนี้ความกดดันครั้งนี้คุณอริยะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรในการที่จะเปลี่ยนสายงานจากเดิมไม่เคยอยู่ในโลกของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีมาตลอดแต่ครั้งนี้เป็นการก้าวมาสู่โลกของโทรทัศน์และยังเป็นธุรกิจโทรทัศน์ที่กำลังถูกเผชิญความท้าทายอย่างรุนแรงในครั้งนี้ไปพบกับคุณชยานิษฐ์หนึ่งในเอดิเตอร์ของทางทีมเทคซอสที่จะไปพูดคุยและสัมภาษณ์คุณอริยะกันค่ะ
แก่นที่ทราบค่ะว่าช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีช่วงที่ระสับระส่ายสำหรับทางช่องสามบ้างเลยค่ะแล้วในขณะที่แบบที่มาทำลักษณะภารกิจของผู้นำเนี่ยคือเหมือนกับว่าเรามีแนวทางที่จะยกเครื่องหรือว่าปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจกลับมามีผลประกอบการที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปยังไงบ้าง
ก่อนที่จะพูดถึงช่อง3อ่ะมันต้องเห็นภาพของอุตสาหกรรมก่อนต้องบอกว่าอุตสาหกรรมสื่อถือว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแรกๆที่เราเรียกว่าถูก disrupt จริงๆเลยนะมันไม่ใช่เรื่องอนาคตนะมันคือณปัจจุบันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือสถานการณ์ที่เรากำลังเจออยู่นะฮะกลับมาดูที่พื้นฐานอ่ะสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นคืออะไรข้อแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราพูดถึง disruption เราพูดถึงอะไรอยู่ disruption ในแง่ไหนซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่ามันมีสองมุมมองมันมีมุมมองธุรกิจแล้วมันมีมุมมองผู้บริโภคซึ่งมันต้องแยกออกมานิดหนึ่งนะครับถ้าเรามองในมุมมองของธุรกิจนะครับก็คือเรากำลังพูดถึงเม็ดเงินโฆษณาของวงการสื่อทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเราลองไปดูไอสิ่งที่เราเรียกว่า AdEx ก็คือ Ad Expense ก็คือ Media Budget ของทั้งประเทศไทยในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมาส่งจริงแล้วลดลงด้วยซ้ำแต่ถ้าเราไปดูไส้ในสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเม็ดเงินมันลดลงบนสื่อที่เราเรียกว่าสื่อ traditional ทีวีหนังสือพิมพ์แมกกาซีนนะฮะตรงนั้นลดลงหมดเลยนะฮะเนี้ยถามว่าไอ้ภาพเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคืออะไรนะฮะทุกคนมักจะมองว่ามันมาจากเรื่องของดิจิตอลก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับภาพที่กระทบอุตสาหกรรมสื่อจริงแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้มันมีความหลากหลายของสื่อมากขึ้นดิจิตอลคือหนึ่งในนั้นแต่ในหมวดหมู่ของทีวีจำนวนช่องทีวีใน 4-5 ปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะอันนี้คือข้อสำคัญเพราะฉะนั้นเม็ดเงินน่ะที่ไม่ได้เพิ่มที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นจริงแล้วลดลงด้วยซ้ำแต่ต่อให้มันเท่าเดิมมันเป็นเค้กหนึ่งที่ต้องแบ่งชิ้นเยอะขึ้นอันนี้คือที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้สองก็คือเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนเราเป็นธุรกิจนะ กลุ่มแบรนด์ที่ใช้เงินโฆษณาอีกเงินที่เขาใช้ในการโฆษณามันก็มาจากอะไรก็คือก็มาจากยอดขายของเขายอดขายของเขาก็มาจากกำลังซื้อของผู้บริโภคกำลังซื้อของผู้บริโภคก็มาจากพื้นฐานเศรษฐกิจนะฮะตอนลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไปกระทบยอดขายตอนกระทบยอดขายสิ่งแรกที่ทุกคนทำคืออะไรฮะก็คือตัดคอสแรกที่มักจะถูกตัดคืออะไรมีอยู่แค่2เรื่องอ่ะไม่คนก็การตลาดนะฮะอันนี้ก็คือข้อที่2นะฮะแล้วก็ข้อที่3ใช่ดิจิตอลมีผลด้วยนะฮะแต่ต้องเข้าใจภาพก่อนว่ามันไม่ได้มาแค่จากดิจิตอล disruption ในแง่ของธุรกิจนะทีนี้มันมี3แฟกเตอร์นะฮะอันเนี้ยในเชิงธุรกิจทีนี้ตอนมาพูดในมุมมองของผู้บริโภคใช่อันนั้นน่ะคือดิจิตอลจะมีบทบาทเยอะขึ้นนะฮะแต่มันก็เรื่องของจำนวนช่องก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะตอนนี้ทุกคนก็พยายามแย่งเวลาของผู้บริโภคอยู่ซึ่งเวลาที่เรามีต้องยอมรับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ฟิกซ์มันเพิ่มมากกว่านั้นไม่ได้เพราะวันนึงมันมีอยู่แค่24ชั่วโมงงั้นน่ะ attention ของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ทุกสื่อพยายามแย่งกันอยู่นะฮะก็จำนวนช่องก็เป็นส่วนหนึ่งแต่แน่นอนก็คืออ่ะอันเนี้ยจะเห็นผลกระทบมากกว่าก็คือเราจะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงและไปบริโภคสื่อออนไลน์กันมากขึ้นงั้นน่ะเลยอยากให้แยกให้ภาพชัดเจนว่ามันมีอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนใน2มุมมองก็คือมุมมองธุรกิจและมุมมองพฤติกรรมของผู้บริโภคนะฮะ
แล้วอย่างนั้นเรามีแผนที่จะทำฟอร์มในเพื่อรับมือในแต่ละมุมยังไงบ้างเริ่มจากมุมธุรกิจก่อน
เราต้องผันตัวเองเป็นมีเดียในรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพไม่แพ้หรือใกล้เคียงกับสื่อใหม่ว่าเหตุผลหนึ่งที่สื่อดิจิตอลมันมีความน่าสนใจก็คือวันนี้มันคือมันเห็นผลนะคือสมัยก่อนน่ะกดปุ่มปุ๊บอัดโฆษณาทีวียอดขายขึ้นทันทีเลยนะฮะตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจตอนมันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะไม่ได้เห็นผลได้ทันทีหรือเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนสื่อของเรารูปแบบของสื่อของเรานะเพราะว่าต้องเข้าใจให้ถูกว่าสิ่งที่มันลดลงอยู่มันคือรูปแบบของสื่อโฆษณาที่เป็นรูปแบบเดิมไม่ได้หมายความว่าโฆษณาจะหายไปเพราะสุดท้ายแบรนด์ก็ยังต้องโฆษณาต้องเข้าถึงผู้บริโภคถูกไหมเพราะนั้นความต้องการยังมีอยู่แต่สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือสื่อของเรามากกว่าอันนี้คือตัวที่สำคัญอันที่สองก็คือสิ่งที่เราต้องทำด้วยก็คือเราต้องสร้างธุรกิจใหม่เพราะต่อให้เราเปลี่ยนสื่อของเราเราก็จะเห็นว่าเม็ดเงินโฆษณามันลดลงอย่างต่อเนื่องคืออุตสาหกรรมโดยภาพรวมต่อให้มีคนเติบโตมันก็ยังอยู่บนพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่ถอยลงเพราะนั้นสำหรับผมมันเหมือนผมกำลังสร้างบ้านบนพื้นที่ดินที่มันเหมือนมันไม่นิ่งแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นมันมองว่ามันเป็นพื้นฐานของธุรกิจที่เสี่ยงนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องไปหาโอกาสและธุรกิจใหม่ที่มันอยู่บนอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่เรากำลังพยายามแก้อยู่ก็คือมันต้องสร้างบิสเนสใหม่มันต้องสร้างเซอร์วิสใหม่มันต้องสร้างบิสเนสโมเดลใหม่นะอันนี้คือที่สำคัญที่สุดแล้วก็ในมุมมองของผู้บริโภคทีนี้มันต้องกลับไปที่พื้นฐานนะฮะพื้นฐานคืออะไรก็คือเราต้องกลับไปเข้าใจว่าไอ้พฤติกรรมผู้บริโภควันนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงและเขาต้องการอะไรนะฮะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของผมที่ผมจริงแล้วมาจากโลกใหม่ฮะผมมักจะอธิบายและเปรียบเทียบว่าตอนเรามาจากโลกใหม่สิ่งที่เราทำคืออะไรเราสร้างบริการใหม่ตอนเราสร้างบริการใหม่หมายว่าเรากำลังสร้างบริการใหม่ให้กับผู้บริโภคณวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาว่าวันนี้ผู้บริโภคต้องการอะไรเพราะในบริการที่มันถูกสร้างมามันถูกสร้างมาสำหรับยุคณวันนี้แต่ธุรกิจที่เราเรียกว่าธุรกิจ traditional ดั้งเดิมที่อยู่มาแบบ20 30 50 100ปีในประเทศไทยคือมันเป็นรูปแบบของบริการที่ถูกสร้างมาเมื่อแบบ50ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วคำถามพื้นฐานคือบริการนี้ยังตอบโจทย์ผู้บริโภคณวันนี้หรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยที่วันนี้มันเหมือน มันมี disconnect อยู่เพราะเราไม่ได้ปรับเนื้อหาหรือบริการของเราให้ตอบสนองของชีวิตของคนรุ่นใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องกลับมาทบทวนว่าวันนี้ผู้บริโภคยุคนี้ต้องการอะไรนะถ้าเราเข้าใจจุดนี้มันไม่ได้บอกว่าไม่ยากนะครับแต่มันแต่ง่ายที่จะตอบสนองของพฤติกรรมผู้บริโภคมันคือพื้นฐานนะฮะ
อยากลงลึกนิดนึงเรื่องที่พูดถึงเรื่อง business model อะค่ะว่าตอนนี้เราเขาเรียกอะไรการที่เราจะปรับ business model มันคืบหน้าไงบ้างแล้วผู้บริโภคเนี่ยจะได้สัมผัสถึง business model ที่ว่าเนี่ย new business model ที่ว่าเนี่ยสักเมื่อไหร่ยังไง
ก็จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เรามีความตั้งใจก็คือเราวางกลยุทธ์ของเราไว้แล้วเรามี6แนวคิดอยู่อันนี้หนึ่งก็คือบนพื้นฐานของธุรกิจทีวีซึ่งก็ต้องยังต้องยอมรับว่ามันเป็นฐานรายได้ที่ใหญ่ของเราจะปรับตัวเราเองไงคือเหตุผลที่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ทิ้งส่วนที่มันเป็นทีวีเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่แค่ว่ามันคือเงินเม็ดใหญ่แต่ด้วยความเชื่อที่ทีวีไม่ได้หายไปหรอกนะฮะคือทีวีประเทศไทยไม่ได้หายไปหรอกนะฮะทีนี้คำถามก็คือเราจะปรับตัวเราเองไงนะฮะสิ่งที่เราต้องปรับมันมีสองส่วนก็คือเรื่องรูปแบบของสื่อของเรามันต้องจาก traditional media เราต้องผันตัวเราเองให้มันเป็น new media ให้ได้นะฮะกับอันที่สองก็คือพื้นฐานของเนื้อหาของเราที่จะต้องตอบสนองของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะจับต้องและที่จะเห็นน่ะก็คือจะต้องเป็นผังรายการนะฮะผังรายการไม่ว่าจะเป็นผังที่แบบมันเป็นลีเนียร์หรือนอนลีเนียร์นะครับที่มันจะนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบใหม่ๆนะครับทั้งคอนเทนต์ใหม่หรือทั้งการนำเสนอคอนเทนต์เดิมแต่ในรูปแบบใหม่นะครับเพราะละครคงไม่ได้หายไปหรอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราที่คนไทยบริโภคอยู่แบบมันคือชีวิตประจำวันของคนไทย
จุดขายของเราด้วย
แล้วมันก็เป็นจุดขายของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราแต่ไม่ได้ทำละครไม่ใช่แต่ละครอ่ะแต่รูปแบบการนำเสนอแล้วสไตล์หรือเนื้อหาที่อาจจะต้องเปลี่ยนให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มนะครับเพราะเราก็มีกลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มที่ดูทีวีอยู่แต่เราก็มีกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่วิ่งไปวิ่งมาระหว่างทีวีกับออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นทีวีเราก็ต้องปรับตัวนะครับส่วนกลยุทธ์ที่2ก็คือแน่นอนธุรกิจออนไลน์นะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเจาะแน่นอนวันนี้เรามีบริการของเราเองที่ชื่อเมโลถูกไหมตอนนี้สิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่ก็คือเราจะปรับตัวเมโลไงอันนี้ยังบอกเยอะไม่ได้นะครับแต่ก็จะเห็นการปรับปรุงของเบโลนะฮะอันที่2ก็คือเราก็ต้องทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่เราทำอยู่แล้วก็คืออาทิ YouTube Facebook LINE และพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเพราะต้องยอมรับว่าเขามีฐานลูกค้าที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเราก็เราทำอยู่แต่ต้องทำให้เรียกว่าต้องทำให้ดีขึ้นดีขึ้นก็คือหมายว่าผลที่เราต้องการคือยอดวิวที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือจะเป็นหมวดหมู่ของดิจิตอลและในเวลาเดียวกันน่ะสิ่งที่เราพยายามทำก็คือทำไงให้เราคอนเน็กต์ทีวีกับออนไลน์มากขึ้นคือสิ่งที่เรามีความเชื่อก็คือเรามองว่าทีวีกับออนไลน์น่ะมันไม่ได้แยกกัน
ม
ันต้องไปด้วยกันนะครับผมมักจะยกตัวอย่างอันหนึ่งง่ายๆก็คือผมจะวนกลับมาที่ตัวอย่างของอีคอมเมิร์ซคือความเชื่อเดิมของอีคอมเมิร์ซก็คือบอกว่าอีคอมเมิร์ซจะฆ่ารีเทลสิ่งที่วันนี้เกิดขึ้นคืออะไรคือคนที่เป็นเจ้าอีคอมเมิร์ซหันมาซื้อรีเทลอย่างเช่น Amazon ถูกไหมและเจ้าที่เป็นรีเทลก็ผันตัวเองไปทำอีคอมเมิร์ซคือมันเป็น2โลกที่มันสุดท้ายอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้มี2โลกหรอกมันไม่ใช่ออฟไลน์และออนไลน์มันคือโลกเดียวกันนั่นแหละแต่คือ2โลกนี้ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้
แต่เป็นอัน
ด
ิชันได
้เออเมื่อวานก็คุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องหาคำที่แบบอธิบาย
เหมือนอันดิชัน
ได้อันดิชันได้สำหรับโลกสื่อนะฮะส่วนกลยุทธ์อันที่3ก็คือตลาดต่างประเทศนะส ซึ่งตลาดต่างประเทศเนี่ยในระยะเวลาประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราเริ่มปล่อยหมัดนะฮะคือจีนเนี่ยเราก็เจาะอยู่แต่ล่าสุดก็คือเราก็ประกาศว่าเราเพิ่งเจาะตลาดเกาหลีได้ก็มีเจ้าหนึ่งที่เป็น Pay TV ของเกาหลีอ่ะก็ซื้อละครเราไปประมาณสัก10เรื่องซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ภูมิใจอยู่เพราะปกติเจาะเกาหลีนี่ไม่เกาหลีเขาคือคนที่เอ็กซ์พอร์ตคนที่ไปขายได้ก็ไม่ง่ายล่าสุดเราก็เพิ่งประกาศว่าเราเพิ่งปิดดีลกับ Netflix ก็ไป20กว่าประเทศนะฮะมันจะเห็นว่าช่อง3อ่ะกำลังเริ่มขยายในระดับของตลาดโลกคือต้องเข้าใจว่าเราเหตุผลหนึ่งที่เรามองตลาดโลกว่าตรงนี้มันเป็นตลาดที่มีโอกาสและที่ใหญ่วันนี้ต้องถ้าเราลองดูตลาดของคอนเทนต์น่ะมันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่นะฮะมันมีผู้เล่นอยู่2แบบอ่ะคือคนที่เป็นแพลตฟอร์มกับคนที่เป็นเจ้าของคอนเทนต์น่ะซึ่งก็เป็น2ผู้เล่นที่น่าสนใจนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังเห็นน่ะคือคนที่ถือคอนเทนต์น่ะก็ถือว่าถือไพ่ที่ดีใบหนึ่งเพราะอะไรเพราะการแข่งขันน่ะในระดับกลุ่มที่เราเรียกว่า OTT อ่ะสุดท้ายอ่ะมันกลับมาที่คอนเทนต์แพลตฟอร์มก็คือส่วนหนึ่งแต่แพลตฟอร์มมันไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่มีคอนเทนต์อ่ะถูกไหมเพราะสุดท้ายสิ่งที่เราบริโภคคืออะไรก็คือคอนเทนต์เพราะนั้นไอ้เกมอ่ะมันกำลังชิฟต์อยู่นะครับเราก็จะเห็นว่าคนที่ถือคอนเทนต์อ่ะบางในบางสถานการณ์ก็จะถือไพ่ที่เหนือตัวอย่างที่ดีก็คือสิ่งที่ดิสนีย์กำลังทำอยู่ซึ่งก็อยู่ในจุดเริ่มต้นน่าจับตามองเพราะมันเหมือนคือยักษ์ใหญ่คนหนึ่งบอกว่าเอ้ยจริงแล้วก็ต้องบอกว่ามาจากโลก traditional บอกผมไม่เอาแล้วผมจะสู้กับและเขานี่คือแพลตฟอร์มที่เป็น OTT ก็เริ่มหนาวกันหลายคนอยู่อันนี้น่าจับตามองคือมันเกมนี้มันกำลังน่าสนใจอ่ะเพราะผมกล้าบอกว่าใน 2-3 ปีที่กำลังถึงอ่ะคุณจะเห็นบาง OTT ที่ไปไม่รอดนะฮะ
แล้วอย่างการปรับรูปแบบคอนเทนต์ที่เราพูดมาก่อนหน้านี้ค่ะสิ่งที่ผู้หรือผู้ชมจะได้สัมผัสเนี่ยมันจะแบบเห็นเด่นชัดว่าเอ้ยตอนนี้ช่อง3เปลี่ยนแล้วจริงๆเนี่ยสักเมื่อไหร่แล้วมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยมุมไหนที่โดดเด่นขึ้นมา
ที่โดดเด่นมาคือจริงแล้วอ่ะต้องบอกว่าคอนเทนต์อ่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่คนไทยบริโภคอ่ะมันก็มีละครนะฮะบันเทิงและข่าวซึ่งตอนนี้สิ่งที่เราจุดที่เราเริ่มต้นก่อนก็คือเราเริ่มปรับรายการข่าวก็ตั้งแต่1วันที่1ตุลานะเราก็ประกาศเราก็มีประกาศนโยบายของข่าวไปแล้วเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเราก็กลับมาทบทวนว่าเอ๊ะการที่เราจะตีตลาดของข่าวอ่ะเราจะกลยุทธ์ของเราคืออะไรนะฮะถามว่าทำไมข่าวอ่ะคือต้องบอกว่าข่าวอ่ะเป็นสิ่งที่ช่อง3เคยทำได้ดีวันเนี้ยถ้ามาดูอ่ะรายการข่าวที่เรามีอยู่อ่ะจริงแล้วเราเป็นอันดับ1เกือบทุกรายการนะยกเว้น2ช่วงเวลานอกเหนือจากนั้นนะเราเคลื่อนดับ1หมดเลยเพราะน่ะเรามีพื้นฐานที่ดีแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้อง refresh ตัวเราเองนะครับซึ่งการ refresh ตัวเราเองอ่ะสิ่งที่เราได้กำหนดในแง่ของนโยบายก็คือเราวาง positioning ของเรานะว่าเราต้องการให้ข่าวของเราเป็นข่าวจริงทันเหตุการณ์และพึ่งพาได้ positioning ตรงเนี้ยเราที่เรานั่งคิดน่ะเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ชมผู้บริโภคของเราอะหรือคนไทยอะน่าจะอยากได้จริงเพราะอะไรอะเพราะว่าวันนี้มันมีข่าวที่ไม่จริงเยอะมากถูกไหมฮะเพราะน่ะบทบาทของทีวีอะเราน่าจะเป็นกระบอกเสียงของข่าวที่จริงเพราะฉะนั้นเราต้องการยึด positioning ตรงนี้ซึ่งแน่นอนก็คือทุกคนที่เป็นช่องทางข่าวก็ต้องบอกว่าผมก็ข่าวของผมก็จริงนะแต่มันจะมีวิธีที่เราจะเฉือนคนอื่นได้นะครับในสิ่งที่เราจะทำก็คือให้มันเห็นความแตกต่างทางเหตุการณ์ก็แน่นอนสมัยนี้มันต้องเร็วแต่เร็วอ่ะเรามองว่าเร็วมันไม่ใช่แค่เร็วแค่บนหน้าจอแต่มันจะเร็วออนไลน์ด้วยนะฮะเพราะนั้นอ่ะเรามองว่ามันข่าวอ่ะไม่ได้มองแค่ข่าวบนหน้าจอแต่มันคือทั้งหน้าจอทีวีและในโลกออนไลน์อันที่สามอ่ะคือพึ่งพาได้ซึ่งพึ่งพาได้ผมว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นะครับก็มันเป็นสิ่งที่เราเคยทำได้ดีสมัยก่อนในสมัยของคุณสรยุทธ์ใช่ไหมครับตอนนี้ก ก็สิ่งที่เรากำลังเห็นก็เราก็เริ่มมีหน้าของผู้ประกาศของเราที่คนกำลังเริ่มแบบเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยช่องสามอ่ะพึ่งพาได้เหมือนเดิมเลยอาทิแบบอย่างเช่นตอนนี้พี่หนุ่มกัญชัยพี่หมวยนะครับในช่วงเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับก็ช่วงของน้ำท่วมก็ดีคดีของลาเบลน้องลาเบลคดีของน้องแพรวานะครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าคนก็จะวิ่งเข้าหาพี่หนุ่มเมื่อไหร่ที่มีปัญหานะครับนี่คือความเป็นพึ่งพาได้ถูกไหมครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันสิ่งที่เราประกาศไปก็คือเราก็จะมีรายการข่าวตอนเช้าก็คือของทนายสงการนะครับซึ่งโดยพื้นฐานของทนายสงการเขาเป็นทนายนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีคนที่ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหานะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาความช่วยเหลือที่ไหนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกำลังที่จะแบบจ้างทนายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามองว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือทนายสงการและทีมงานก็เดี๋ยวกำลังเตรียมทีมงานอยู่แต่เข้ามาช่วยประชาชนนะฮะเนี่ยคือความพึ่งพาได้ที่เรากำลังสร้างอยู่นะฮะแล้วนอกเหนือจาก positioning ที่เราวางไว้เนี่ยในแง่ของกลยุทธ์น่ะเราเลือกสนามรบเลยเพราะเรามองว่าเราคงไม่สามารถทำข่าวทุกรูปแบบและเก่งทุกอย่างเราก็เลยเลือกโฟกัสเลยคือคำที่สำคัญก็คือเราต้องโฟกัสนะครับสิ่งที่เราโฟกัสก็คือเราโฟกัสไปที่ข่าวสังคมอาชญากรรมและบันเทิงเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันมีความแมสมันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ตรงแล้วเหมาะกับความเป็นช่อง3ของเราด้วยนี่คือกลยุทธ์ของข่าวเดี๋ยวสิ่งที่จะตามมาที่เรากำลังเวิร์กอยู่ก็คือผังรายการละครผังละครที่เรากำลังปรับให้มันตอบโจทย์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะก็อันนี้น่าจะเห็นภาพช่วงต้นปีนะแล้วก็ส่วนที่เป็นรายการบันเทิงอย่างนึงที่เราพยายามปรับหรือเรากำลังหาอยู่ก็คือรูปแบบของรายการใหม่ๆนะฮะเพราะนั้นเรากำลังปรับทั้งผ่านรายการของเราหมด
คิดกันสงสัยทำไมเราถึงคิดว่าเราไม่ถนัดเพราะว่าจริงๆแบบกีฬานี้ก็เขาเรียกอะไรนะดึงมวลชนได้เยอะ
คืออย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้บอกว่าข่าวอันอื่นเราทิ้งนะครับ
หรือว่าเราโฟกัสอันนี้ก่อน
ใช่คือสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะโดดเด่นแล้วเราชนะได้อะก็คือสังคมอาชญากรรมและบันเทิงแต่ไม่ได้หมายว่าข่าวการเมืองข่าวกีฬาอะไรพวกนี้เราไม่ได้ทิ้งนะไม่ใช่แต่เราว่าสิ่งที่เราคงทำได้และโดดเด่นจริงๆเนี่ยก็คือ3หมวดหมู่นี้นะฮะ
แล้วเป้าหมายในระยะอันใกล้ค่ะจากการที่เราพยายามปรับเปลี่ยนปรับปรุงหลายๆอย่างเนี่ยเราอยากเห็นอะไรค่ะที่มันจะสะท้อนว่าเอ้ยเนี่ยเราเริ่มเห็น achievement แล้วนะ
ใช่คือถ้าเอาง่ายๆระยะสั้นน่ะก็คือต้องกลับมากำไรให้ได้นะครับคืออันนี้น่าจะเป็นความคาดหวังอันแรกของเรียกว่าทุกคนที่เป็นเรียกว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์ของช่อง3ของ BC นะก็ต้องดึงบริษัทกลับมาสู่กำไรให้ได้นะครับอันที่2อ่ะถ้ามองในระยะที่ไกลกว่านั้นอ่ะกำไรก็คือส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำไงให้ธุรกิจของเรายั่งยืนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการปรับธุรกิจของเรานะฮะไม่ใช่ธุรกิจแค่ธุรกิจดั้งเดิมแต่การสร้างธุรกิจใหม่ๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งวันนี้เราเริ่มแล้วแต่ว่าต้องยอมรับว่าการสร้างธุรกิจใหม่มันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าจะเห็นผลเริ่มเห็นน่ะคืออย่างน้อยจะต้องตัวบริการน่ะได้ก็คือปีหน้าแต่เริ่มเห็นผลจริงๆอาจจะขอมันคงต้องใช้เวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเห็นแต่ทั้งหมดทั้งพวงอ่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คืออะไรคือ transformation ของช่อง3อ่ะคือเรามองว่าเราพยายาม transform ตัวเราเองอ่ะจากที่เราดั้งเดิมเราคือธุรกิจทีวีเราบอกว่าวันนี้เราไม่ใช่ธุรกิจทีวีนะนะฮะทีวีอ่ะคือหนึ่งในธุรกิจของเราแต่ภารกิจของเราก็คือเรามองว่าเราคือ content and entertainment platform เพราะว่า DNA ของเราอ่ะพื้นฐานที่แข็งจริงๆของเราอ่ะอยู่ที่คอนเทน เราผลิตคอนเทนต์เราผลิตละครมา49ปีนะละครดังๆก็มาจากช่อง3หมดเลยนะผู้จัดที่มีฝีมือระดับประเทศไทยก็อยู่กับช่อง3หมดเลยดาราและศิลปินอันดับท็อปๆอ่ะซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยก็อยู่กับช่อง3หมดเนี่ยคือคอ DNA ของช่อง3ที่แท้จริง
นะเรามีแอสเซทที่พร้อมอยู่
เรามีแอสเซทที่พร้อม
ทำไงให้แอสเซทนั้นมันยูทิไลซ์
ถึงบอกว่ามันอยู่ที่มุมมองอ่ะใช่ไหมถ้าเรามองว่าเราคือธุรกิจทีวีอย่างดั้งเดิมอ่ะผมว่ามันลำบากเพราะเราก็เห็นว่าอุตสาหกรรมลดลงไม่ได้บอกว่าเราทิ้งทีวีไม่ใช่นะฮะแต่เราต้องมองเราต้องเปลี่ยน mindset ของเราว่าธุรกิจของเราอันนี้มันคือธุรกิจคอนเทนต์นะ
อันตอนแรกเหมือนแผนการในระยะอันใกล้เนี้ยเหมือนกับว่าเราจะเน้นเรื่องแบบเหมือนกับฟื้นฟูเพื่อให้กลับมามีกำไรก่อนใช่ป่ะแต่สูตรในแง่ของการยั่งยืนอย่างระยะยาวเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเราจะมาโฟกัสเรื่องการที่ทำให้แอสเซทของเรามันแบบมาสร้างประโยชน์ได้ไงอันนี้มีเขาเรียกว่ามีกลยุทธ์หรือมีแผนที่เตรียมไว้ยังไงบ้าง
ก็จริงแล้วสิ่งที่เราเตรียมไว้อะมิกกี้พูดถึงผังมันก็จะเห็นมันก็จะปรากฏการอยู่ในผังรายการด้วยเพราะมันก็จะมีทั้งรูปแบบเนื้อหาและรายการในรูปแบบใหม่ประกอบด้วย business model ใหม่ๆด้วยนะฮะเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำก็คือนอกเหนือจากรายการใหม่หรือรูปแบบใหม่ business model หมายความว่าเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่จะเข้ามาร่วมกับเรามันไม่ใช่แค่เราไปซื้อนะฮะแต่วันนี้มันยุคนี้มันเราเข้าสู่ของเรียกอะไรดีคือ collaboration นะฮะเราก็จะเห็นว่าวันนี้การผลิตคอนเทนต์อ่ะมันไม่ได้มาแค่จากเราคนเดียวนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมมือกับเรามากขึ้นนะครับอันนี้คือหมวดหมู่ของคอนเทนต์ A อันนี้2ก็คือเรื่องของ2กับ3ก็คือ IP กับเรื่องศิลปินนะฮะสิ่งที่เราพยายามสร้างตรงนี้ด้วยพื้นฐานที่เรามีอยู่เราพยายามสร้างบริการธุรกิจโอกาสใหม่ๆนะครับคือตอนพูดถึงศิลปินนะผมไม่อยากให้เราไปนึกภาพว่าอ๋อเอาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์อันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะอันนี้เขาทำอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่เราพยายามสร้างอ่ะก็คือโอกาสใหม่ๆสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะฮะแล้วมันก็จะเป็นพื้นฐานมันจะเป็นโอกาสใหม่สำหรับทั้งเราทั้งพาร์ทเนอร์ซึ่งก็คือศิลปินดาราของเราแล้วมันก็จะเห็นว่ามันจะเป็นธุรกิจใหม่ด้วยนะฮะ
ก็มองว่าธุรกิจบันเทิงเนี่ยค่ะหรือธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยคนเป็นสำคัญใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยนอกจากโอเคแหละเรามีแผนเรามีกลยุทธ์เรามีแล้วแต่ว่าในเรื่องของคนเราก็คงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็แบบเพื่อให้มันซัพพอร์ตไปข้างหน้าได้อย่างที่แผนที่เราวางไว้อันนี้เราขึ้นหน้าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นจริงแล้วมันเป็นภารกิจที่สำคัญกว่าแต่บอกว่าสำคัญกว่ากลยุทธ์สำคัญไม่แพ้กับกลยุทธ์เพราะสุดท้ายไอ้กลยุทธ์ที่เราได้กำหนดน่ะการเคลื่อนไหวของกลยุทธ์น่ะก็อยู่ที่คนนะอยู่ที่ทีมงานงั้นช่วงนี้ผมใช้เวลากับคนทั้งข้างในทั้งข้างนอกที่เป็นพันธมิตรของเราค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจนโยบายหรือสิ่งที่เราพยายามเดินอยู่เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วถ้าพูดง่ายๆก็คือผมไม่อยากให้มันเกิดแบบคือบางครั้งคนก็จะชอบพูดว่าคนใหม่คนเก่าซึ่งอันนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกแน่นอนมันไม่มีทีมเก่าทีมใหม่มันมีทีมเดียวนะฮะคือถ้าไปอ่ะคือต้องไปด้วยกันนะฮะเพราะมันไม่มีทีมหนึ่งที่สำเร็จและทีมหนึ่งไม่สำเร็จนะคือสำเร็จก็คือสำเร็จทั้งคู่ทั้งองค์กรพลาดก็คือพลาดกันหมดนะฮะเพราะนั้นการสร้างแนวคิดตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากด้วยเป็นเรื่องที่ท้าทายนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนองค์กรที่อยู่มาที่อยู่มานานอ่ะไอ้ความสำเร็จแบบดั้งเดิมอ่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติอ่ะคนก็จะยึดติดอยู่ใช่ไหมครับแต่ในยุคนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องยอมแบบต้องยอมปล่อยอะแล้วมันต้องกลับมาคิดใหม่ว่าเฮ้ยเราจะสร้างความสำเร็จในรูปแบบใหม่ยังไงซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากไงนะครับว่ามันเหมือนแบบทุกคนกลับไปเรียนหนังสือใหม่นะฮะซึ่งมันก็ต้องออกแรงเยอะนะครับช่วงแรกอะผม ก็พูดตรงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมันยากแน่นอนนะแต่ถ้าเราผ่านจุดนี้ได้องค์กรแต่เริ่มวิ่งจริงๆซึ่งถามว่าทำไงให้มันเกิดแนวคิดที่มันเป็นแนวคิดร่วมได้สิ่งที่สำคัญก็คือความเปลี่ยนแปลงต้องมาจากทุกคนไม่ใช่แค่คนใหม่ที่เข้ามาแต่ต้องทำให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมาแม้จากคนเก่าด้วยนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆแผนหรือนโยบายหรือกลยุทธ์ข่าวที่เราเพิ่งประกาศไปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาแค่1เดือนครึ่งนะว่าตอนเราประกาศว่าเราแต่คืน2ช่องแต่เหลือ1ช่องแล้วเราแต่ปรับรายการข่าวก่อนเรามีเวลาการทำงานอยู่แค่เดือนครึ่งแล้วการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เรากำลังเห็นอยู่ที่กำลังเริ่มเกิดขึ้นอยู่บนช่อง3จริงแล้วมาจากทีมเดิมซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบตัวผมเองก็รู้สึกแบบเรารู้สึกชื่นใจเราเห็นอย่างนี้แบบแต่ข้อสำคัญก็คือมันเป็นการบอกกับคนทั้งองค์กรว่าเนี่ยมันคือผลงานของคนเดิมเพราะฉะนั้นมันเป็นการแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนนะแต่คือเปลี่ยนได้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็น message ที่มัน powerful เพราะการเปลี่ยนแปลงมาจากคนเดิมและคนเดิมก็ทำได้เพราะฉะนั้นถึงผมบอกว่าผมไม่ได้แบ่งคนใหม่คนเก่านะฮะไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงต้องมาจากทุกคน
เหมือนกับว่าได้อ่านเจอในก่อนหน้านี้ค่ะบอกว่าที่ตัดสินใจมาทำไมที่เพราะว่าเหมือนกับได้มีโอกาสมีกับทางครอบครัวมารีโนใช่ไหมคะแล้วอะไรที่ว่าอะไรนะเป็นแบบแมกเนตหรือว่าแรงจูงใจสำคัญที่ตัดสินใจที่ว่าเราจะมาทำนะบทบาทตรงนี
้คือส่วนหนึ่งในแง่ของธุรกิจนะหรือบริษัทอันหนึ่งที่ผมมองอยู่ก็คือผมมองว่าพื้นฐานของช่อง3มีของดีอยู่นะครับเพราะมันยังมีพื้นฐานที่ดีอันนี้ที่สำคัญนะครับแต่สำคัญกว่านั้นนะคือสำหรับผมส่วนตัวคือเราอยู่ในวงการเทคมาก็นานพอสมควรแล้วเราก็พูดแบบ disruption innovation transformation มาเยอะแล้วแล้วก็หลายๆครั้งก็คนก็จะถามว่าเฮ้ยทำไงอะทำไงเพื่อจะเป็นเหมือน Line ทำไงเพื่อจะเป็นเหมือน Google ซึ่งมันก็เหมือนแต่ตอบได้ง่ายแต่มันก็ทำยากนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าวันนี้องค์กรในประเทศไทยที่เป็นองค์กรใหญ่ๆหรือรูปแบบธุรกิจที่เราเรียกว่า traditional แบบดั้งเดิมอะทุกคนวันนี้มี awareness ว่าไอ้ disruption มันมาแล้วทุกคนรู้ตัวว่าต้องเปลี่ยนแปลงแต่น้อยคนที่ทำได้นะเพราะว่ามันต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ยากการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วข้อสำคัญก็คือมันยากเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันก็อยู่ที่ culture ขององค์กรมันอยู่ที่คนด้วยอันนี้เป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเรียกว่าทุกองค์กรเลยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงจุดที่เขาเรียกอะไรเรา walk the talk ได้ปะเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดมาตลอดว่าถ้าเรามาอยู่ฝั่งเนี้ยไอ้สิ่งที่เราเคยบอกว่าเอ๊ะคุณควรจะปรับ1 2 3อ่ะเราย้ายมาอยู่แล้วอ่ะเราทำได้เปล่าก็เดี๋ยวขอเวลาดู
พิสูจน์
ว่าเราทำได้จริงหรือเปล่าแต่อีกอย่างนึงคือต้องบอกว่าผมนับถือในความคิดของครอบครัวมารีโน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องดูพื้นฐานของธุรกิจในประเทศไทยว่าในประเทศไทยเรามีธุรกิจครอบครัวเยอะมากคือต้องบอกว่าครอบครัวแบบธุรกิจใหญ่ๆในประเทศไทยก็เป็นธุรกิจครอบครัวถ้าไม่นับแบบบริษัทต่างประเทศถูกไหมฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวครอบครัวแรกที่บอกว่าเปิดโอกาสให้คนนอกมาบริหารซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ใช้ความกล้าหาญนะและอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันได้ใจรู้สึกว่าการที่กล้าที่จะเปิดโอกาสให้คนใหม่คนแบบผมที่แบบเราเป็นคนนอก ก็รู้สึกว่าแบบเลยตอนคุยกันแล้วแบบมันมีความมันมีเขาเรียกอะไรก็คือได้ใจอ่ะได้ใจ
แต่ไม่ได้เป็นแรงกดดันใช่ไหม
อ๋อมันโคกดดันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีคือไม่มีใครไม่กดดันนะตั้งแต่ข้างในข้างนอกทุกคนกดดันหมดอ่ะ
ก็เปลี่ยนไอ้ความกดดันมาเป็นแรงผลัก
ก็ส่วนหนึ่งอ่ะคือถ้ายอมรับตรงๆอ่ะก็มันก็เครียดนะไม่คงไม่เครียดก็คงแปลกใจอ่ะ
ใช่
นะฮะมันก็เครียดอ่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเจอแต่ถามว่าเอออดเครียดอ่ะมันอดไม่ได้หรอกนะครับว่ามันก็มีแรงกดดันเยอะแล้วเราก็อยู่ในช่วงที่ทั้งอุตสาหกรรมทั้งบริษัทก็วิกฤตอยู่อ่ะงั้นมันก็เป็นความท้าทายที่ไม่ง่ายอ่ะก็ยอมรับเลยนะฮะ
เด
ี๋
ยวขอถาม
เ
พ
ิ่ม
น
ิ
ดน
ะ
คะอย่าง
นี้
พ
ี่
ห
ญิ
งมองว่าตอนนี้ค่ะที่มานั่งตำแหน่งนี้ที่ช่อง3มาเป็นความท้าทายที่สุดในการทำงาน
ไห
มคะ
ในชีวิตทำงานเหรอแน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดที่เคยทำมา
ด้วยอุปสรรคแล้วก็ด้วยขนาดองค์กรแล้วก็ด้วยอะไร
ด้วยอุตสาหกรรมด้วยขนาดองค์กรด้วย disruption ที่กำลังเกิดอยู่มันเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ทุกอย่างที่แตะอยู่เปลี่ยนแปลงหมดเลย
นอกจากอยู่วงการเทคมาค่ะตอนนี้เหมือนแอบเข้าสู่วงการบันเทิงนิดนึงมันต้องปรับตัวอะไรบ้างคะสำหรับพี่
จริงแล้ววงการบันเทิงอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องปรับตัวเยอะที่สุดเราก็ต้องทำความเข้าใจนะแต่ก็คือก่อนหน้านี้เราก็สัมผัสอยู่แล้วว่าตอนทำไม่ว่าจะทำ YouTube หรือสมัยที่อยู่ LINE และทำ LINE TV อ่ะเราก็สัมผัสกับพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สร้างความเข้าใจของวงการนี้อยู่และเป็นคนที่เชื่อในคอนเทนต์ด้วยนะฮะว่าตอนเราทำมาเยอะเราเห็นอีกมุมมองหนึ่งเราเข้าใจดีว่าคอนเทนต์ที่มีคุณภาพอ่ะมันไม่ใช่แบบเอามือถือยกขึ้นลุกขึ้นมาถ่ายแล้วเราจะทำเป็นหนังได้นะฮะการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพมันต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่ใช้เงินเยอะนะฮะคือผมยกตัวอย่างง่ายๆเป็นตัวอย่างที่ผมยกให้ทุกคนฟังว่าทุกคนจะเห็นภาพอ่ะผมบอกเลยว่าอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะได้ไปดู Avengers The Endgame ถามง่ายๆอ่ะคุณคิดว่าคุณผลิตหนัง Avengers The Endgame อ่ะครึ่งหนึ่งของต้นทุนที่เขาใช้ได้หรือเปล่าและคงคุณภาพเดิมไม่ได้อ่ะเนี่ยถ้าอยากเข้าใจธุรกิจคอนเทนต์อ่ะนึกแค่นี้วันน่ะผมเชื่อนี่เป็นคนที่เชื่อในธุรกิจของนั้นเป็นคนที่เชื่อในคุณภาพในคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนะฮะเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และที่มีความสำคัญและที่มีเสน่ห์นะฮะวันน่ะคอนเทนต์น่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องปรับตัวมากกว่าคือน่าจะเป็นตัวองค์กรเพราะเรามาจากองค์กรที่เหมือนทุกอย่างอ่ะมันถูกสร้างมาใหม่เดิมก็คืออยู่ Google เราก็สร้างตั้งแต่ทีมทั้งออฟฟิศเราสร้างมาใหม่มาอยู่ที่หลานก็สร้างทีมและสร้างออฟฟิศใหม่ทีนึงคือเราเริ่มจากคือเราเริ่มในประเทศไทยเราเหมือนเราเริ่มจากศูนย์มาตลอดเลยซึ่งมันข้อดีก็คือเราสร้างในรูปแบบที่เราต้องการได้ที่เราคิดตามวิสัยทัศน์ของเราแต่ตอนเราอยู่องค์กรเดิมอะความยากคือมันมีสิ่งที่มีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราลบทุกอย่างได้แล้วเริ่มแล้วตั้งศูนย์ใหม่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้คือความยากว่าเหมือนเรากำลังสร้างบ้านใหม่บนพื้นฐานของหมู่บ้านเดิมที่มีอยู่อันนี้คือความยากในการบริหารความท้าทายในการบริหาร
และนั่นคือความคิดเห็นของพี่บีอริยะนะคะผู้ที่ข้ามบอร์ดในวงการเทคโนโลยีตลอดกว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาส่วนตัวเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เคยทำงานแล้วก็ได้รู้จักกับพี่บีมายาวนานระดับหนึ่งนะคะก็เห็นว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะรอบด้านแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีความ สามารถมากมายเลยตั้งแต่ตอนที่สัมภาษณ์ตั้งแต่สมัยตอนที่อยู่ LINE หรือตั้งแต่ Google นะคะรวมถึงตอนสมัยที่รู้จักกับพี่เขาที่อยู่ตอนอยู่ที่ True เนี่ยพี่เขาจะเน้นย้ำเสมอนะคะว่าเรื่องของ Mindset เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ Mindset ที่จะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อ Mindset เนี่ยถูกต้องแล้วนะคะกระบวนการต่างๆ Methodology ต่างๆ Business Model ต่างๆที่เหมาะสมในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะคอยตามมาอีกทีนึงเช่นเดียวกันกับผู้บริหารท่านอื่นๆที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะคะเรื่องคนจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกหนึ่งประเด็นนึงที่หลายๆคนให้ความสงสัยกันมาโดยตลอดว่าทำไมพี่บีถึงเลือกที่จะตัดสินใจออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจใหม่ที่หลายๆคนอาจจะมองว่าโอ้โหกำลังอยู่ช่วงท้าทายและกำลังอยู่ขาลงพี่บีตอบอย่างชัดเจนนะคะว่าพี่หมีมองว่าการย้ายงานครั้งนี้ในช่อง3เนี่ยจริงๆแน่นอนค่ะมีความท้าทายแต่ในขณะเดียวกันในทุกความท้าทายเนี่ยก็ยังมีสิ่งที่เป็นเหมือนกับแสงสว่างอยู่ตรงนั้นนั่นคือคอนเทนต์ที่พี่หมีมีความเชื่อว่าคอนเทนต์ของช่อง3เนี่ยยังมีคอนเทนต์ที่ดีๆอีกมากที่สามารถที่จะหยิบและเอาไปใช้ต่อทำอย่างอื่นได้อีกมากมายคุณต้องจับตาดูกันต่อกันไปกันค่ะว่าการตัดสินใจของพี่บีอารยะครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ช่อง3เนี่ยกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งหรือไม่แน่นอนคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งแล้วเราจะกลับมาพูดคุยกับพี่บีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมติดตาม TechSource Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาผู้ฟังไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในเวทีระดับโลกตอนลีดเดอร์ต่างๆที่เป็นสปีกเกอร์ของงาน TechSource Global Summit นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ประกอบการในไทยที่เป็น SME ดาวเด่นและผู้บริหารระดับสูงอีกมากมายและแน่นอนเรื่องราวอินไซต์ต่างๆโดยทีมงาน TechSource ที่จะนำมาแบ่งปันให้กับผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ
TechSource Sparking Innovative Thoughts